An maupay nga sumat sumala kan Juan. Juan Kapitulo 1. Hanwaray pa himua an kalibutan, nakadana an pulong. Kausahan Dios an pulong, ngan Dios good an pulong. Tikang pahat tinikangan kausanahan Dios an pulong. Gintuhaan Dios an nga tanan nga mga butang pinaagihan pulong. Sanglit waray na himo nga bisan usahan nga tanan nga mga binuhat nga diri pinaagiha iya. Didahan pulong nakada ang kinabuhi, ngan ang kinabuhi amo ang kapawahan mga tao. Ang kapawa naglamrag didahang kasisidman, ngan ang kasisidman waray good makaparong haiya. May ada tao nga huwan ang ngaran nga ginsuguhan Dios hinpagsumathan mga tao mahitungod ang kapawa. Basi an nga tanan makabati han mensahe ngan tumuo. Dirhiya amo ang kapawa, kinmanhiya himpagsumat mahitungod ang kapawa. Amo ini an matuod nga kapawa, an kapawa nga nakanhi ha kalibutan, ngan nakalambrag han nga tanan nga katawhan. An pulong dinhina ha kalibutan, ngan bisan kun ang kalibutan ginhimuhan Dios pinaagi ha iya. Kundi waray kumilala ha iya ang kalibutan. Kinmanhiyahan iya kalugaringon nga tuna. Kundi waray hiya karawatahan iya kalugaringon nga katawhan. May adakin marawat ngan tinmuo ha iya sanglit ihinatag ha ira an katungod hin pagkaanak han Dios. Nahimuhira nga mga anak han Dios dirihin natural nga paagi. An karuyag sidngon diri pinaagihin tao nga amay. An Dios ngahaw amo an ira amay. Nahimo nga tao an pulong, ngan punuhing grasya ngan kamatuuran, nagukoy dinhi haaton. Hinkitan naton an iya himaya, an himaya nga kinarawat niya haiya pagkabugtong anak han Dios amay. Nagimangraw hi Juan may tungod haiya, ngan naggulian.
Amo inihiya, an akon iginhimangraw haiyo, han akon pagsiring, larulabaw ha akon, an masunod ha akon, kay nakada nahiya hanwaray pa ako katataw.
Gintagan kita nga tanan hing kaupayan, tikang hang kahingpitan han iya grasya, nga naghahatag aton hin sunod-sunod nga mga kaupayan. Ginhatag han Dios an balaod pinaagi kan Moises, kundi in mabot ang grasya ngan kamatuuran pinaagi kan Hesukristo. Waray pagod na kakitahan Dios, kundi an bugtong anak nga Dios ngan kausahan amay, amo an nagpakilala haiya. Nagsugo an mga punuan nga Hudiyo didto a Jerusalem hin kapadian ngan mga Levita hin pagpakiana kan Juan kun hin uhiya. Waray hiya maglirong kundi nagsumat hin waray lipod-lipod.
Diri ako an Mesiyas.
Nagpakiana liwat hira.
Hinno ka man ngayan? Hi Elias ka ba?
Diri ako hiya.
Nagbaton hi Juan.
Ikaw ba ang manaragna?
Nagpadayon hin pagpakiana hira.
Diri.
Nagbaton liwat hiya. Nga nagsiring hira haiya.
Sumati kami kun hino ka basi may igsumat namon han nagsugo ha amon. Ano man ang imo ikasisiring mahitungod ha imo ngahaw?
Binmaton ni Juan pinaagi han paghinabi niya han siring ni Isayas an manaragna.
Amo ako ini, antingog hinusa nga naggugulyat didtuhan kamingawan, tadunga andalan aagian han Ginoo.
An mga tao nga ginsugo han mga Pariseo nagpakiana kan Juan.
Kay ano nga nagbubunyag ka man kun diri ka man ngay an Mesiyas o Elias o an manaragna?
Binmaton hi Juan.
Nagbubunyag ako hintubig, kundi may usa didaha iyo nga diri niyo kinikilala. Masunod hiya ha akon, kundi diri nga ni ako takos, bisan hin paghukas han iya sandalyas.
Nahinabuin ni nga tanan didto ha Bitanya, sinirangan nga dapit han salog han Jordan, diin namumunyag hi Juan. Pagkabuas, hinkitan ni Juan he Jesus nga tikada ha iya nga nagsiring hiya.
Kita a iini an kordiro han Dios nga nagkukuha han salahan kalibutan. Amoy nihiya an akon hinabihan, han akon pagsiring, may tawo nga masunod ha akon, nga laro labaw ha akon. Kay nakada nahiya han waray pa ako katatao. Waray ako makakilala ha iya, kundi kinmanhi ako nga namumunyag hintubig. Basi ipakilala ko hiya ngadto han mga tao han Israel.
Amoy ni ang pagpamatuod ni Juan.
Hingkitan ko ang espiritu nga nakunsad sugad hin sarapati nga tikang halangit ngan hinmugdon ha iya. Diri pa ako hadto nakilala ha iya, kundi ang Diyos nga nagsugo ha akon hinpagbunyag hintubig nagsiring. Hikikitan mo ang espiritu nga makunsad ngan mahugdon ha usa ka tao. Amo hiya ang nagbubunyag han Espiritu Santo. Akon ito hingkitan, nga nagsusumat ako ha iyo, nga hiya amo an anak han Diyos.
Han pagkasunod nga adlaw, didto naliwat hi Juan upod induhan niya nga mga tinunan. Han pakakita niya kan Jesus nga nalabay, nagsiring hiya.
Kitaa, iini an kordiro han Diyos.
Nakabati ang duhan niya nga mga tinunan han iya pagsiring hini. Ngan binmunyog hira kan Jesus. Linmingi Jesus nga ninkitan hira nga nasunod da iya nga nagpakiana.
Ano in iyo ginbibiling?
Nagbaton hira.
Din ka pagukoy, Rabi.
Magturot do ang kahulugan hini nga pulong.
Tana, ngan kita aniyo.
Nagbaton na Jesus. Sanglit binmunyog hira ha iya nga ninkitan nira an iya inuukyan. Ngan didto nagpabilin hira upod ha iya hitong adlaw. May mga alas 4 adto ha kulo. Usa handuha nga nakabati kan Juan ngan binmunyog kan Jesus. Amo hi Andres nga bugto ni Simon Pedro. Hinagian dayo ni Andres si Simon nga iya bugto ngan ginsumatan niya.
Hinagian namo ng Mesiyas.
Kristo an kahulugan hini nga pulong. Ngan gindara niya he Simon ngadto kan Jesus. Gintutukan hiya ni Jesus ngan ginsiring.
Ikaw hi Simon nga anak ni Juan. Pagngangaranan ka nga sipas.
Pareho ini han pulong nga Pedro. Nga an kahulugan bato. Pagkabuas nagunahuna he Jesus hin pagkadto ha Galilea. Hinagian niya he Felipe ngan ginsiring niya.
Upod haakon.
Tagabit sayda ini he Felipe, ngan amuliwat an bungto nira Andres og Pedro. Hinagian ni Felipe hinataniel ngan ginsumatan hiya.
Amo ni nagian ang tao nga iginsurat ni Moises habasahan hun balaod, ngan iginsurat liwat han mga manaragna. Amo ya Jesus, an anak ni Jose nga taga Nazaret.
Nagpakiana hinataniel.
May adaba maupay nga mati kang Nazaret?
Tana, ngan kita ah.
Nagbaton he Felipe. Han pagikiti ni Jesus kan Nataniel nga nadaop ha iya, naghinabi hiya ha iya.
Iiniin tinuod nga taga Israel, waray gud sadang isuson ha iya.
Nagpakiana hinataniel ha iya.
Ano him pagkakilala mo ha akon?
Benmaton he Jesus.
Hinkitan ko ikaw han nakadto ka hasirong han kahoy nga igos, han waray ka patataw gani Felipe.
Nagsiring hinataniel.
Magturot do, ikaw ang anak han Diyos, ikaw ang hadi ang Israel.
Nga nagsiring he Jesus sa iya.
Natuo ka ba, tungod lang nga nagsiring ako haimo nga hinkitan ko ikaw hasirong han igos? Hikikitan mo in laraw-labaw pahining ang mga butang.
Nga nagsiring he Jesus sa ira nga tanan.
Susumatan ko kamo hintinuod. Hikikitan niyo ang langit nga binuksan, ngan masakalusad didahan anak han tao ang mga anghel han Diyos.